Nú erfileikana hérna hjá okkur, það var nú það. Ég setti hann upp gróðastöð hérna og svo við vorum að grafa eftir brunn og við vorum að grafa eftir vatn og allan anskotin því sem sagði áður hérna með áfengistunnarni. Við hafðum eitt brunn hérna sem við kallum Árni brunn og út hjá Geiri Eskilífa eitt brunn sem við sóttum nú nausla vatn í. Svo hérna lítið að grafa brunn hérna fyrir utan og hafðum nú mann hérna til að grafa hann. Ég var þá vinnur niður í bæ og ég sett hann í að grafa þarna niður og svo tekjum heim kvöld og þá satt hann hérna inn í eldhúsur og spjallar vinnakonan okkar. Og svo ég segi, hvað helviti ertu búin að grafa lítið í dag? Já, segi hann, skopla náðu ekki lengri. Náðu ekki lengri, fáttu þeim með það, segi. Já, hún náði sko eitthvað lengra. Þá stóð hann klóf yfir hólið og gróf og gróf en þetta ekki huga fara ofan í brunn. Og þetta var árið eftir að þessi piltu var hann gerir að vextjóri hjá Bretarum hérna í flugvellin. Svo gróf ég náttúrulega á kvöldin og ég sat þarna í, ég var ekki þrjár vikur sem ég sat. Með handbor ég og fleygar og borar á hólu, 6 eða 7 hólar án í jör, rúma metur á dýpt. Og svo fyrtum við þetta Adolf Pettersson sem er nú vegstjóri hjá ríkinu með Raukanesbrautin. Svo fyrtum við þetta með dynamit, letum svo sandpoka yfir öllu saman, sprengdum upp og það fór niður, sko sprengingin fór nefnilega niður þegar sandpokana var að Það hamlaði því að fór ekki upp og svo fekk ég þetta fínu vatnum ekki. Djöfalsins verk var að móka upp að þetta hennan sendu við eftir. Já. Og dæmi líka. Við erum við leikana hérna. Það var, við fluttum hingað 37 haustið. Og þetta var náttúrulega alveg eins og koma upp í óbíð. Nú hafði ég öll minn samband í Reykjavík. Ég vann þá í görðum í Reykjavík og var með 10 manns í vinnu í þá daga. Plantisalama neyja sögutu 12 hjá Óskar Eitan Sigurðsson. En svo þurfti ég fólk síman flutt. Jú, þeir tók nú vel í því. Og ég átti að fá línu frá Hafnarfjörðuveg og hinga út. Og þeir sendu þarna 3 eða 4 menn og þeir setja niður einn staurskrattur á dag. Svo var ég búinn að auglýsa rétt fyrir páska. Og laugardaginn fyrir páska, hádegi, eða rétt fyrir hádegi, þá fer ég út að tala við þeim. Og þá var eftir að setja niður einn staur. Og ég spurði Maríu hvort ég myndi ekki fá símann í lag í dag. Því ég hefði auglýst í Morgunblaðið. Já, það er nú tæplega, sagði þeir. Í það er við eftir setni eitt staur. Og þeir voru svo búin að setni eitt staur á dag. Og voru 4 menn með þetta. Svo ég segi svona við, já ég segi, en ef ég nú er búin að reisa hennin staur þegar þau koma aftur, eftir mat, hvað þá? Já, þá horfum nú málur að vísa við. Svo ég fer hættum og fari, jú ég fór vist í mat. En ég fer út og grafa hólun og reisi staurinn, það var náttúrulega erfitt, en ég hafði hann af einsamall. Og reisi síðastu staurinn, sem er cirka það sem þetta hvíta hús stendur núna. Og þegar þeir komu aftur 1:30, að þá var staurinn komin upp. Hún var festan og allt saman. Svo hengdi við trafúðan upp og 4:00 þá var ég búin að fá að opna síman. En það tók mér sem sagt halvan annan klukkutíma þessum þeir voru 4 að í heilan dag.